Denne episoden sponset av unikshop.no eller Unik Askimtorget. Flotte dameklær fra størrelse 38 til 56. Unike damer, unike klær. Mitt navn Lill Gjerstad Andersson. I dag skal jeg møte Maj-Lill. Jeg kjenner henne ikke, men jeg vet at hun ikke bor så langt unna meg. Noen har sagt at jeg bør ta en prat med henne. Hun har noe å dele. Ikke for å dele for å grafse i hva som har hendt, men for å øke forståelsen til de som møter mennesker i krise. For å øke respekten, ikke stakkarsliggjøringen. Og jeg synes at vi kan tenke litt over hvordan vi møter mennesker på vår vei, for vi vet ikke hvilken kamp de står i. Og jeg skrev en gang, Hvor glad har jeg lov til å være igjen? Hvor sterk har jeg lov til å være igjen? Hvor mye får jeg lov til å dele? Gjør det vondt for deg også? Skal jeg velge å tie, så andre skal slippe å føle det samme? Kan man smile, kjempe og seire, eller skal man få bli i det vonde? Valget mitt, men også ditt. Så i dag skal jeg høre Maj-Lill sin historie. Og jeg vil bare si velkommen. Og jeg har så lyst til at du bare skal starte med å fortelle litt. Hvem var du før livet endret seg?
Ja, hvem var jeg? Jeg var en ung dame som ikke hadde noen bekymringer og elsket å leve og ja, rett og slett leve. Gjøre alt. Dra på ferie, dra på helgeturer, være med på det som skjedde rundt meg. Det var en blid og glad dame, vil jeg si. Som var, hadde lyst til å gjøre alt som livet tilbyr seg, da.
Kan du fortelle litt hva som gjorde at livet tok en drastisk endring?
Ja, jeg møtte da daværende min utkårende da, som jeg flyttet sammen med, og så ventet vi barn, og jeg gikk ut helt til 5 uker for tidlig, da, og da fødte jeg en fullkommen sønn. Og så fikk han streptokokkinfeksjon på sykehuset, og så døde han bare 8 timer etter fødsel. Og da ble livet snudd på huet.
Og hvor lenge siden snakker vi om da?
Det faktisk 20 år siden, snart 21 år siden. Desember nå så skulle han vært 21 år.
Og hva slags hjelp får man på sykehus og så videre da?
Da bodde jeg i Nord-Norge, og da var egentlig ikke tilbudet så veldig bra. Jeg ble sendt til en helt nyutdannet psykolog, en veldig ung dame, som ikke hadde barn, og jeg følte at det var null connection i det hele tatt. Dit ville jeg ikke gå, jeg var der 2-3 ganger kanskje, og så tok min fastlege over, da, så jeg var på samtaler hos henne til jeg følte at det gikk litt bedre da. Jeg må si at jeg husker ikke så mye. Jeg bodde sammen med han 1,5 år etterpå, og så akkurat et år, på dagen et år etter at vi hadde mistet gutten vår, så var han utro, og da orket ikke jeg mer. Så da pakket jeg alt jeg hadde og flyttet fra Ballangen og ned til Kolbotn.
Har du da en grav i nord?
Eller? Ja. Ja. Og der har jeg ikke vært igjen. Og det, jeg håper jo at jeg får gjort det, men så har det vært liksom andre ting i livet mitt som har skjedd, og så har jeg liksom aldri fått rota meg til å reise opp igjen. Da. Men jeg har søsteren min har vært der, og mann til søsteren min har vært der, og jeg har en veldig god venninne der oppe, pluss eks-svigerforeldre som er mye der. Da. Og pappan, han ble veldig flink når det hadde gått noen år, og sende meg bilder og sånn når han hadde vært der.
Det jo godt å vite, at det i hvert fall noen passer på.
Ja.
Tror du måtte rømme derfra, sånn for
din
egen del?
Ja, det jeg tror ikke jeg hadde overlevd på en måte, hvis ikke jeg hadde flyttet derfra.
Og da kommer du til et nytt sted der du fra egentlig?
Ja, da flyttet jeg faktisk tilbake til, inn hos mamma og pappa min. Så bodde jeg der en stund, og så fikk jeg leid en leilighet, og da det hadde vel gått halvannet år, så møtte jeg mannen min som jeg gifta meg med da. Som jeg fikk to barn med.
Og hvordan det å få to barn etter man har mistet rett etter fødsel?
Ja, det var skikkelig skummelt. Jeg fikk en gutt til som også ble født 5 uker for tidlig. Og jeg var livredd. Men da var de jo, da sto de jo klare da, og gjorde alt, jeg fikk antibiotika og alt sånn, for at de visste jo ikke hvorfor han hadde blitt syk. Han første. Og da gikk det bra. Men jeg var jo helt forferdelig overbeskyttende. Og jeg gikk til og med glass, eller sånn speil, da, og tok over ansiktet på noen natta. Jeg våkna om natta og sjekket om han pustet, og jeg var sånn veldig lenge.
Var det noen du kunne prate med om dette?
Da var det også fastlege jeg gikk til, og så fikk jeg jo psykologhjelp etter hvert, men det var vel ikke mens vi hadde han. Det var en annen episode i livet mitt. Så jeg var vel egentlig bare litt sånn overlatt til meg selv, og mannen min, stakkars, som hadde en som var litt sånn skrullet til hjemme.
Klarte han å forstå at det hadde sammenheng med at du hadde mistet?
Ja, det tror jeg han forstod veldig godt.
Og underveis da var du i jobb. Orket du liksom livet sånn utenom?
Ja, jeg begynte å jobbe igjen etter svangerskapspermisjon da. Men så ble jeg jo gravid. Jeg har jo en datter som bare 18 måneder yngre enn da. Så det gikk jo egentlig fra det første til den andre i svangerskapet. Altså, ja, og da endret egentlig ting seg veldig. Da ble jeg mye roligere. Da fikk jeg en jente, og da gikk jeg svangerskapet helt ut, og alt gikk veldig rolig for seg, og jeg ble helt annerledes.
Klarte du da å nyte å være mamma igjen?
Ja. Da kunne jeg levere unga mine til andre, og jeg var mye tryggere. Og fikk en helt annen ro.
Fikk de vite om broren sin som de ikke fikk møtt?
Ja, det har jeg fortalt dem. Jeg har alltid et bilde fremme av han. Så det vet de godt om.
Og hva gjorde du da for å liksom ta vare på deg selv litt sånn da? Fordi du visste du måtte leve med den sorgen, men du klarte allikevel å stable på, på beina et godt liv da.
Ja.
Hadde du finnet deg noe verktøy, eller?
Nei, egentlig ikke. Var bare, skulle være flink pike og få til alt det jeg hadde fått til før, og dro på jobb og jobba, og så smalte det skikkelig. Da var jeg utbrent og nedbrent, og jeg vet ikke, alt egentlig, og ble sykemeldt en lang periode og sleit veldig. Så, ja.
Er det fordi at man går i helspenn og skal prestere, og vi skal få til alt selv om vi har opplevd et stort tap da?
Ja, jeg tror det. Så tror jeg du på en måte forventer av deg selv at du skal fungere på samme måte som du gjorde før. Mm. Men det funker jo ikke.
Er det også vanskelig fordi du ikke har noen som du kan dele minne om han du har mistet med?
Ja, det kan godt være. Jeg har liksom, jeg blir litt sånn, jeg husker ikke, jeg har lagt det vekk liksom. Så jeg tror egentlig bare at du setter på en sånn her mekanisme, du bare lever, og så det veldig mange ting du drar med deg som du egentlig burde ha gjort noe med, da.
Det høres veldig gjenkjennelig ut.
Mm. Mm.
Var det råd å se det på deg før det smalt?
Ja, jeg tror veldig mange burde ha skjønt at det var noe som begynte å skje. Både arbeidskollegaer som kjente meg sånn fra før liksom jeg fikk den smellen da. Men da begynte jeg vel allerede da å skyve folk bort. Hvorfor det, det vet jeg ikke selv egentlig. Men det var ikke som jeg skulle prøve å beskytte meg for et eller annet som jeg ikke forsto.
Fordi det å sørge i seg selv jo veldig ensomt.
Mm.
Og noen ganger da, hvis man ikke klarer helt å ta vare på seg selv, hvordan skal man i tillegg klare å bry seg om andre på en måte?
Mm.
Eller å la dem få slippe inn?
Mm.
Tror du også du følte at du var til bry på en måte?
Ja, jeg kjente jo mye på det. For jeg kunne jo oppføre meg litt rart. Og kunne våkne opp både før jeg skulle på jobb og grue meg til å gå på jobben, fordi jeg ikke visste hvordan jeg ville takle situasjonen der. Da. Og en ting som jeg også registrerte veldig mye var at jeg taklet stress mindre og mindre, og jeg jobbet som regnskapsfører. Og det ikke noe god blanding, for å si det sånn.
Jeg kjenner igjen veldig det at vi får en stressopplevelse som ikke, jeg tror, andre kan forstå helt hvis ikke man har opplevd noe akutt, eller et traume, eller det å miste et barn.
Mm.
Burde det vært noe system, eller noen som fanget det opp?
Ja, det synes jeg, for jeg må jo si helt klart med meg selv at jeg har jo forandret meg veldig. Det ikke noe å lure på at, altså det sikkert ikke likt for alle, men i hvert fall for min del, så jeg har aldri kommet tilbake der jeg var tidligere. Og livet gir en del ting som man må klare å leve gjennom, og til slutt så gjør du det vel bare helt automatisk uten å tenke på følger og ja.
Men da du hadde møtt veggen og var helt ut natta da, hva gjør man da?
Da måtte jeg få hjelp. Da gikk jeg til fastlegen min og ble sykemeldt, og så var det rett til psykosomatisk terapeut. Og så en fysioterapeut som også hadde psykologisk utdannelse sine, da, og da pustet jeg ikke lenger eller noen ting. Jeg klarte ikke å løfte på armene, jeg klarte ikke å dra ned luft, jeg var helt ute og kjørte. Jeg sov ikke. Det var helt kaos, for å si det sånn. Og jeg hadde da to små barn som jeg skulle ta vare på. Og jeg hadde dårlig samvittighet for at jeg ikke gikk på jobb. Jeg hadde dårlig samvittighet for at jeg ikke klarte å stille opp for dem. Jeg hadde dårlig samvittighet for alt.
Og den dårlige samvittigheten hjelper oss jo ikke.
Nei.
Den gjør det jo bare vondere.
Ja, ja, ja.
Mm. Hvordan kom du deg gjennom den situasjonen da?
Jeg gikk fast til henne ganske mange måneder. Og så var det sånn som det egentlig var sist, at når jeg begynte å komme meg på beina igjen, så sto jeg på egne bein.
Mm.
Og så gikk det bra en god stund. Og så ble mannen min syk.
Ja.
Og da var det ny runde i kjelleren.
Fordi tror du det at du når man kommer seg på beina, så er vi på en måte fornøyd med det, for da klarer vi å fungere for barna våre, familien vår. Og så tar vi ikke kanskje den siste jobben med å bli enda bedre psykisk rustet til neste kamp, eller hva jeg skal si.
Ja, for å også komme seg på beina, da mener jeg at det da fungerte jeg for å klare å gå på jobb. Og, men jeg fungerte jo ikke som Mai-Lill.
Nei. Du var bare en...
Jeg var bare en, nemlig. Mm. Og for å ta vare på de andre. Ikke... Man glemmer bort seg selv.
Mm.
Så lenge du klarer å gå på beina dine, liksom, og ikke gråte hver dag, så er ting greit på en måte.
Mm. Men fortsatt lå det mye uforløst inni deg.
Ja.
Mm. Så sier du at mannen din ble syk. Hvordan klarer man å starte på en ny kamp, eller å stå i noe sånt da?
Jeg hadde jo en episode før vi fikk vite at mannen min var syk, som gikk på meg, da, og da hadde de fått utslag på EKG-undersøkelse når jeg var hos bedriftslegen, og så... Jeg var født med hjertefeil, men jeg har alltid hatt ulyd på hjertet, og de trodde da at det var den hjerteklaffen som ga den ulyden. Men så fikk jeg utslag på EKG, og så viste det seg at jeg måtte hjerteopereres. Og det var ganske alvorlig hjertefeil, altså egentlig så skulle jeg ikke klare fødseler eller noen ting, så jeg var jo veldig heldig som overlevde egentlig. Så da fikk jeg jo enda en skikkelig nedtur, så da var jeg helt sikker på at jeg ikke kom hjem til barna mine igjen. Og da var datteren min 6 måneder og sønnen min 1,5 år cirka. Så det var veldig tøft. Og etter det så begynte jeg å slite veldig med angst og sånn igjen. Og da gikk det på å... Hvis jeg skulle sende barna på skolen og jeg visste de skulle ha svømming og sånn, så var jeg helt sikker på at de skulle drukne. Og... Så jeg satt med hjerteklapp hele dagen på jobben og ventet på telefon fra skolen. Og når jeg da så at klokka var 1:30 og jeg visste at de var på vei hjem, så skjønte jeg at det hadde gått bra. Og sånn var jeg lenge. Og så kom jeg meg over det, og så begynte ballen med mannen min da. Og da jeg var inn og ut på sykehus overalt i Oslo, Hamar, ja, overalt. Vi bodde jo i Trysil. Og da viste det seg at han hadde fått kreft som hadde spredt seg til skjelettet, og de fant aldri ut hva slags kreft det var. Da. Så han var inn og ut på cellegiftbehandlinger uten at de egentlig visste hva de behandlet. Og han døde etter 2 år. Etter tøffe behandlinger da. Og da var barna, ja det startet vel når de var 7 og 8 år. Så det var, ikke kunne de ha med venner hjem, ikke kunne vi dra på besøk. Ikke ville barna på skolen, måtte snu og hente hysterisk gråtende barn og ja. Det var skikkelig tøft.
Og hvor henter du da krefter til å stå i dette her som den trygge mammaen da?
Ja, det var det da. Det har jo gått til samtaler. Jeg avsluttet siste samtalen min nå i sommer faktisk. Og nå tror de at jeg klarer meg bra. Så... Det er der jeg har hentet krefter. Jeg har holdt meg oppe og holdt maska hjemme for å gi dem et trygt hjem da, og litt ro. Og så satt jeg meg i bilen og skulle kjøre til Elverum og dra til psykologen, så begynte jeg å gråte. Og gråte og gråte og gråte og gråte og gråte.
Mm. Hadde du noen nære veninner du kunne være bare Mai-Lill med da?
Ja, jeg hadde jo det i begynnelsen. Helt til jeg begynte å slite veldig med meg selv. Og da begynte jeg å skyve folk unna.
Merket du det mens du gjorde det, eller ser du det nå?
Jeg merket det nok når jeg begynte å gjøre det, og jeg skjønte ikke hvorfor jeg ble som jeg ble, og hvorfor jeg gjorde ting som jeg gjorde. Og til slutt så har det vel gått så langt at jeg hadde klart å dytte dem helt unna.
Føler du at det på en måte mulig å oppnå ny kontakt, eller har du forandret deg så mye at det blir for vanskelig?
Ja, jeg tror ikke, nei, jeg ønsker det liksom ikke på en måte, fordi jeg føler at det går greit.
Mm.
Eller hva jeg skal si, det høres kanskje litt feil ut, men det er lettere for meg ikke gjøre det, rett og slett.
Kan man også etter flere tap bli sånn at man ønsker nesten å beskytte seg selv, at du ikke orker å ha så mange i livet ditt, for det blir flere du kan miste?
Ja, underbevisstheten, kanskje ja. Så er det vel kanskje noe av det som... Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det.
Jeg bare kjenner igjen noe av det du sier med å skyve mennesker unna. Og jeg hadde i hvert fall mange år hvor jeg ikke hadde så mange annet enn hjemme I familien min. Og jeg orket liksom ikke være sosial.
Da. Nei.
Men jeg tror det var litt sånn at jeg orket ikke å sette på meg flere masker heller og være en annen.
Mm.
Så har det blitt lettere ved å være åpen da. Men samtidig så trenger jeg å måtte prate om... Det vanskelig hvis ikke jeg ønsker det.
Nei. Jeg tror kanskje liksom når vi sitter og snakker om det nå, så tenker jeg at jeg har gått til to psykologer, damer, som jeg har likt veldig godt. Og jeg tror kanskje at jeg har overlatt den siden til dem, at det lettere for meg liksom å... Og ha dem I stedet for å involvere meg I det som var.
Mm.
Kanskje?
Mm. Det høres... Altså, det høres ut som for å, skåne, eller for å redde seg selv til slutt også, da.
Mm.
Så må vi jo ta noen sanne valg.
Mm.
Ja. Og det å være åpen med noen, så handler det jo veldig mye om kjemi, og man kan få... tilbud om psykolog, og så ikke kjemi inn der, så får man ikke noe hjelp
av det. Nei, nei. Det funker ikke I det hele tatt.
Nei. Og det litt leit da, for da kanskje man også mister tilbudet, fordi man takker nei.
Ja.
Og så det en ny runde å stå på venteliste og så videre.
Mm. For jeg har jo vært der også, og som jeg har prøvd liksom 2-3 ganger, og så nei.
Nei. Man slipper liksom ut det såreste man har da.
Mm.
Da må man bli tatt imot av noe man føler ser det.
Mm. Ja. Ja, så det liksom noen mennesker liker man og får tilknytning til på en måte med en gang. Og jeg vel egentlig litt den typen at det sånn enten eller liksom.
Mm. Og da det jo viktig å vente på den man trygg på.
Ja.
Men så flytter dere også på nytt.
Mm. Ja, jeg hadde veldig sånn for og imot om jeg skulle bli I Trysil eller ikke, da. Men jeg hadde jo alle mine her nede. Lillesøster med familie her I Skiptøyt, og så var jeg jo fra Kolbotn. Og foreldrene mine bodde også I Askim, så Og Kolbotn og priser på boliger og sånn, det var jo egentlig bare å glemme. Så da endte jeg opp her da. Og det var også egentlig et veldig tungt valg for meg. Jeg brukte lang tid. Og jeg måtte bestemme meg fordi sønnen min skulle begynne I 7. klasse på ungdomsskolen. Og jeg har mange ganger diskutert med meg selv om jeg gjorde det rett eller ikke.
Mm. Hvordan det da, altså jeg kan forstå for deg å komme litt nærmere hjem, hvordan det å, en forandring da for ungene, merker du at den blir usikre, sånn som du har blitt underveis når det skjer store endringer I livet ditt?
Det var jo så klart, vi hadde sånn liste for og imot, og det var jo få imot å flytte, men det var jo liksom det at det var veldig skummelt, og det synes jo vi alle sammen. Men så var det det å komme nærmere tante og onkel og kusiner og fetter, og de har nok vært utrygge, og nå har jeg en som har klart seg med å finne venner og være ute mye, og så har jeg en som bare har vært hjemme. Så, ja, nei, det kjempevanskelig, og jeg vet fremdeles ikke om jeg gjorde det rette.
Klarer dere å snakke om mannen din, faren deres, nå hjemme uten at det bare sorg, eller finner dere også fram gode minner?
Vet du hva, vi kjempedårlige på å prate om den. Det veldig, veldig sjeldent at vi gjør det. Og da går det litt sånn litt på at, å, dette her hadde pappa syntes vært morsomt å være med på. Det litt sånne ting, også at jeg spør dem om de tenker mye på noe sånt, og da, de gjør faktisk det. Men de prater ikke om det. Og de har vel ikke så veldig lyst heller. For når jeg begynner å prate, så kommer det korte svar, og så begynner vi på noe annet.
Og det jo for å overleve verden.
Mm.
Mm.
Og så tror jeg også at de veldig redde for å se at jeg begynner å gråte. For jeg tryggheten deres, og når de ser at jeg lei meg, så blir det veldig skummelt.
Mm. Det noen andre som der for barna dine? Det noen helsesøster, en sosiallærer? Det noen som har tilbudt dem noen å prate med?
Ja. Hun minste har jeg måttet tvinge til å prate med noen, men han eldste har klart seg bra. Jeg har ikke klart å se at han har slitet på noen måte, liksom, og vi har jo tatt opp med dem flere ganger om de vil prate med noen, og da har det vært pigget ut liksom en gang, og jeg har hele veien fått beskjed om at jeg skal ikke tvinge dem til noe. Og da har det blitt til at tida liksom bare har gått, da. Og så har jeg heller prøvd å ta det opp litt hjemme, selv om de ikke har vært veldig mottagelige for å åpne seg.
Hvordan feirer man jul og bursdager når det noen som mangler?
Nei, det sånn som vi hadde det før. Vi tjener lys, og der står alltid bilder fremme, og sånn da, så tjener vi lys for alle de som borte da. Det jo pappa og bror og mormor og bestefar. Mm.
Du måtte jo da, først så har du en sorg med å ha mistet et barn som noe som med deg for alltid.
Mm.
Og så mister du mannen din som pappaen til barna dine, dere en familie og alt det der. Så plutselig må du være både mamma og pappa og være den tryggheten for ungene dine. Men hvordan klarer dere å finne fram det å være morsomme sammen, le sammen? Har dere noen sånne, har du noen grep som du har tatt?
Jeg vil ikke kalle det grep akkurat, men vi tuller og småslås og finne på ting da. Og vi har også veldig ofte, spesielt de to første årene etter jeg flyttet ned hit, så var vi jo på all slags turer. Altså, vi gikk til lavor og linesyter, og var veldig mye ute, og Ja, og jeg dro med meg sønnen min på trail, og så vi gjør jo sånne ting da.
Det høres ut som som man ønsker å gjøre I en familie på en måte, sånn, til vanlig. Kan du høre deg, ta deg selv I å le høyt?
Ja, ja, ja. 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 Og vi jo et sånt hjem som, altså musikken står på full guffe 2-3 timer hver dag. Jeg har ei som elsker å danse, og det gjør jeg selv også. Og vi synger, og jeg prøver å herme etter henne når hun danser også. Det jo masse glede og kjærlighet. Og
det høres godt ut.
Ja, ja, det det. Så jeg har vært litt sånn vurdert også å selge huset og flytte inn noe mindre, men jeg vet ikke helt om det går med det lydnivå som kommer hjemmefra.
Nei, det det.
Ja.
Klarer du å se hvem du når barna blir enda litt større og flytter ut? Hvem Mai-Lill da?
Jeg håper at jeg finner fram mer og mer av den, for jeg egentlig litt rampete.
Ja.
Ja. Og den håper jeg kommer mer og mer fram egentlig, for det jo veldig sånn, egentlig en livsglad person som liker å tulle og finne på litt bøll I hverdagen da. Ja. Og det, ja.
Og bare at du klarer å tenke det gir jo håp, tenker jeg.
Ja, det må jeg si at hvis jeg tenker tilbake igjen og tenker på alt jeg har gått gjennom, så skjønner jeg egentlig ikke at det meg.
Nei.
Det, og hvordan jeg har kommet hit som jeg I dag. For jeg må jo si at jeg veldig glad I livet. Men jeg har kanskje blitt mye redd for ting.
Mm.
Ja, som jeg ikke var før.
Og det forståelig.
Ja.
Klarer du å tenke at du gjør en god jobb med livet?
Ja, jeg håper da. Jeg skulle ønske kanskje at tenåringer vel ikke sånn som sier så mye. Men de virker da veldig glad og fornøyd. Så jeg tror jeg gjør en bra jobb, selv om jeg kanskje skulle ønske at det var en mansrolle som tok mer tak I alle tingene som sønnen min kunne gjort.
Mm.
Som, han kjørte jo mye cross og sånn før, og det blir jo ikke noe av det nå, liksom. Nå. Ja, han kjører moped, da.
Mm.
Mm. Så den kjenner jeg litt på, at jeg klarer liksom ikke å tilfredsstille han som 17 år, og ja.
Men tror du ikke det også en sånn at den periode jo ikke vi de kuleste I verden?
Eller? Helt klart.
Så jeg tror du gjør en god jobb uansett da.
Ja.
Men sånn avslutningsvis, hvis du ser tilbake, tenker du også, når jeg har vist så mye styrke, når du har klart å komme deg gjennom det her,
mm.
Eller at du står jo I det, tror du da på at du skal klare å finne den styrken til å bli den litt rampet Mai-Lill igjen?
Ja.
Ja,
det tror jeg. Og så må jeg jo egentlig si at jeg tror kanskje at innimellom at det noen som å hilse på, selv om de har gått over på andre siden. For jeg kjenner jo både parfymelukta til mamma og føler nærvær. Og det velger jeg faktisk å tro tilfelle.
Og det jo sånn man alle kanskje håper litt på, at man kan kjenne et nærvær av de som har gått før oss.
Mm.
For jeg sier jo da, Aurora I mitt hjerte. Jeg tør ikke å kjenne etter noe annet.
Nei.
Du våger liksom å føle litt mer på det.
Ja, men det jeg får jo liksom tegn på at jeg har hatt besøk, da. Men jeg tror det veldig skummelt å åpne opp for sønnen min og mannen min. Men jeg har følt det mange ganger at mamma har vært der.
Og jeg tenker det en god ting å avslutte med. Og gi noen kanskje et lite håp om å finne en ro igjen da.
Mm.
Jeg vil bare gi deg en kopp som beskriver litt om det du har gjort nå ved å være ganske rå, en rå dame og dele fra livets vanskelige episoder, men også det å gi et håp til andre. Så tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk komme til deg.